Ми вітаємо нашу гостю в студії, адвокатка Юлія Лісова. Вітаю, Юлія.
Вітаю.
Будемо говорити про таке явище, як мультидискримінація. Ми про дискримінаційні теми час від часу говоримо в наших ефірах. Якщо говорити про мультидискримінацію, особливо мультидискримінацію жінок, зокрема, а що тут важливо розуміти для цієї тематики? Власне, як це взагалі функціонує? Тобто двічі, тричі дискримінована людина. Що це?
Це коли у особи, особа наділена такими ознаками, які ставлять її у можливість бути потерпілою по декільких критеріях. Наприклад, це жінка, яка, що сама по собі може бути ознакою, яка буде підставою для дискримінації. Ця жінка може бути ромкою, наприклад, що подвійна дискримінація. Ця жінка, яка є ромкою, може не мати достатньо коштів, що є ознакою дискримінації за меновим станом. І так далі, і так далі. І за ознакою здоров'я, наприклад, особа з інвалідністю, жінка і ромка. І це може бути дуже багато таких ознак, які кожна з яких ставить у таку потерпілу у більш і більш складне становище. Але складність полягає у тому, що зазвичай прийнято говорити про якусь один вид дискримінації і регулювати ці питання з огляду на те, що нібито у одній особи може бути тільки така одна ознака. А насправді ми маємо мати на увазі, що таких ознак може бути декілька.
А в яких сферах може людина стикнутися з мультидискримінацією? От, власне, якщо ми навіть говоримо про внутрішньопереміщених осіб, якщо це внутрішньопереміщена особа, людина з інвалідністю, або, в принципі, має дійсно проблеми з різноманітними статусами, то фактично, де, в яких сферах вона може бути дискримінована? І наступне питання, як взагалі можна на це реагувати? Адже, в принципі, коли ми говоримо про дискримінацію, не так часто, насправді, можна грамотно скласти заяву і не знають люди часто, куди її подавати. Або, наприклад, вони не надсилають цю заяву до уповноваженої з прав людини. І, зрештою, 30 днів вона розглядається і нічого не міняється для людини. От що можна порадити і як на це реагувати і в судовому порядку, і позасудовому?
Спочатку, у яких сферах, да? І, напевно, це може бути будь-яка сфера, у якій особа має намір або реалізуватися, або отримати якусь послугу, наприклад, сфера освіти, так? Може бути відмовлена, або може бути, наприклад, дуже обмежена право на освіту, наприклад, якщо ми знов повертаємося до ромок, це право, дуже обмежено користуються правом на освіту, це і сегрегаційні школи, і взагалі відмова, у навчанні, тому що немає якихось документів. Якщо ми говоримо про внутрішньопереміщених осіб, то це може бути дискримінація у галузі охорони здоров'я, коли особа, наприклад, перемістилася і немає реєстрації офіційної на новому місці, є такі випадки, коли їй може бути відмовлення у наданні послуг у галузі охорони здоров'я. І тут важливо пам'ятати, що часто, коли скаржаться і оскаржують от саме ненадання цього права, порушення права на освіту, на охорону здоров'я, треба пам'ятати на увазі, мати на увазі, що це може відбуватися, і якщо це відбувається на підставі дискримінації, то треба про це також вказувати, як цю ознаку і також доказувати.
У нас, на що достатньо посилатися? Власне, є Конституція як норми прямої дії. Так? Там, в принципі, заперечується будь-яка дискримінація за достатньо широким і необмеженим колом чинників. Угу. Але чи цього буде достатньо для обґрунтування скарги?
У нас є закон також про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні. Він 2012 року, але як з'ясувалося, то небагато хто знає про нього і небагато хто використовує і посилається на нього.
А санкції є там за дискримінацію?
За дискримінацію, там відповідальність за порушення законодавства про побігання та протидії дискримінації. Ну, тут стаття 16, і вона
загального характеру відсилає до різноманітних кодексів. Несуть
цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність. Але якщо ми говоримо про, наприклад, кримінальну відповідальність, то ми з вами, Ларисю, вже говорили, що дуже неохоче, наприклад, правоохоронні органи, навіть відкриваючи кримінальне порушення, провадження, вони зазначають як ознаку, що це там за ознакою якоїсь расової, ворожнечі або нетерпимості.
А чому так? Вони не обізнані з цим питанням? Чи вважають його не таким суттєвим?
Я думаю, що це пов'язано з тим, що це негарний показник. Якщо буде в офіційних якихось статистичних даних фігурувати, що у нас тут є, як оказались, да, якісь прояви дискримінації, ми будемо негарно виглядати в очах, ну, як нашого населення, так і за кордонами перед світовою спільнотою.
Набагато простіше це все списувати на хуліганство, зокрема.
На хуліганство, на просто крадіжки, на просто образи і так далі, і так далі. Але не показуючи цю ознаку.
Юлія, от я колись спілкувалася з заступником голови департаменту справ людини Національної поліції, і вони говорили, що навіть намагаються вставити в загальні опитувальники питання стосовно, чи ви зазнавали під час того, як були потерпілим або потерпілою, саме дискримінації з боку того, на кого ви скаржитеся. Зокрема, і в принципі це було вставлено як обов'язково питання, а наживо ніби в протоколи і різні форми, але далеко не завжди це прижилося, хоча ніби велася пояснювальна робота, ніби це з'ясовувалося. Це дійсно можна пояснити тільки оцим упередженим ставленням і небажанням статистично це відображати, чи тут, можливо, щось інше криється?
Можливо, це одне з пояснень, але, можливо, це і можливо, і необізнаність, недостатня обізнаність у цих питаннях, тому опитувальник, про який ви говорите, це людину, да, питали, чи людина сама впізнає себе як постраждало від дискримінації. Так? Я думаю, що це дуже складне питання може бути для людини, тому що не всі правники можуть одразу впізнати, чи тут є дискримінація, чи це просто порушення права без дискримінації. Ну, якщо ми говоримо, от, ви, Лариса, питали про, на що ми можемо посилатися, ми ще не згадали про Європейську конвенцію з прав людини, де також право не бути дискримінованим, воно включено до основних прав та основоположних свобод. І, ну, якщо ми почитаємо рішення Європейського суду, то там дуже може бути ґрунтовно виписано, оцінено, чи було тут дискримінація, чи не було тут дискримінації. Тому це дуже часто непросте питання. Іноді це лежить на поверхні, коли прямо говорять, ти жінка, і тому я не буду брати тебе на роботу, тому що ти можеш стати вагітною, да, через якийсь час, і мені це не вигідно. Але дуже рідко, я думаю, що так прямо це озвучується. Часто це приховано.
От якщо уявити і змоделювати таку ситуацію, вона, ну, в принципі, достатньо реалістична. Зокрема, чи можна написати в заяві від імені неповнолітньої, зокрема, як представник або представниця, або її батьки стосовно того, що мою дитину не прийняли в школу, тому що вона ромського етносу або ромської ідентичності. І, в принципі, школа, на мій погляд, тому що мені прямо не відмовили за таким показником, не хочуть просто брати на себе відповідальність, бо діти можуть сміятися, бо, в принципі, вчителям це незручно, бо вони не впевнені, що моя дитина буде вчитися, тому що я її можу забрати, видати заміж, ну, купу різних речей.
І не буде красти.
І не буде красти, так. От, в принципі, якщо я напишу таку заяву, наскільки, її серйозно будуть розглядати? Чи варто покази свідки? Чи варто просто заяву, знову ж таки, дитини до цього докладати? Учителі можуть взагалі відмовлятися, або директор школи може відмовлятися від цієї ситуації, як такої, скаже, ну, ви знаєте, такого не було. В нас просто от набір завершився, і все.
Я думаю, що все залежить від того, як підготуватися до такої позовної заяви. Я думаю, що вона може бути і успішна, але ми повинні розуміти, що особа, яка подає таку заяву, вона повинна зібрати докази, тому що, ну, слово проти слова – це ніщо. Що може бути доказами? Навряд чи, ну, зараз вже вчителі і директори, вони знають про це, що не можна дискримінувати. Але якщо, наприклад, зібрати покази інших батьків інших дітей, яких також не прийняли до цієї школи, або якщо зібрати якусь статистику, яка буде свідчити, що жодна ромська дитина там не навчається, але ромські діти живуть у цьому районі. І якщо можливо, письмові заяви, письмові відмови, тут треба думати, що може бути доказано.
А є вже судова практика по таких справах в Україні?
Мені в такої практики невідомо.
Гаразд, якщо не в Україні, щоб ми говорили про якусь історію, з цивілізованого світу, до якого ми рухаємося.
Я знаю, що є практика Європейського суду, коли також стосовно ромських дітей, коли відмовляли, коли обмежували це право. У нас в Україні є, я не знаю таких випадків, якщо є документи, щоб так просто відмовляли дитині, але у нас є школи, де для ромських дітей, наприклад, взагалі окремі будівлі. І там...
Це де таке?
Ну, в Одеській області таке є.
На Закарпатті, мені здається, теж є.
На Закарпатті таке є.
Так, деякі функціонують, деякі не функціонують, як окремі ромські школи.
І тут ще у чому питання. От ми знов-таки повертаємося, що назавжди потерпіли, усвідомлюють, що це дискримінація. Якщо б, можливо, проводити роз'яснювальну роботу з такими категоріями, які є під ризиком, то це б також спонукало їх боротися за свої права, і тоді б, можливо, було менше порушень їх прав.
Ну, медична тема і медична сфера теж достатньо вразлива і дуже потрібна для людей. Чим там можна стикнутися? Наприклад, якщо ти... ВІЛ-позитивна жінка або ВІЛ-позитивна дитина і внутрішньопереміщена особа, тут, певно, теж можна говорити про мультидискримінацію, коли тобі просто відмовляють в послугах, тому що ти не додаєш певних довідок, тому що ти їх, наприклад, не можеш взяти в Донецьку, ну, немає, просто неможливо це зробити.
Або ти можеш їх взяти в Донецьку, але там будуть печатки, які будуть ДНР, ЛНР, Республік. І так... Це багато привидів для мультидискримінації, на жаль.
І от що тоді можна робити? Тобто лікарня буде наполягати на тому, що є порядок, є інструкція, вони чинять за інструкцією, і ви тоді якось вирішуєте ці питання самі, тоді не будете дискримінованими. А що порадити людині, котра, в принципі, це певною мірою є безвихідь, тому що поїхати туди – це ризик, а не всі це будуть робити, це і гроші, тому що це витратний процес. Зокрема, там, наприклад, містечко Ровінки можна потрапити тільки через Російську Федерацію, якщо ти хочеш безпечно туди потрапити. І це, відповідно, ми можемо порахувати час. Людина має все-таки захворювання, котре потребує системного лікування. І, в принципі, це все виходить, падає на плечі людини. Чи може
і
вона
плюс
взагалі...
це ще буде адміністративна відповідальність за таке переміщення, непередбачене в непередбаченому порядку. Я б тут порадила, перше, що приходить на думку, це все-таки оскарження таких дій. І дійсно, на жаль, у нас прийнято керуватися більш інструкціями, якимись порядками, листами, ніж законами, Конституцією. Але ми повинні все-таки виходити з більш таких законодавчих актів, які мають більшу силу, і вказувати про саме ці законодавчі акти цим же посадовцям. І якщо потрібно, це необхідно робити у суді. Але слід відмітити також, що і у суді це буде не швидко. Це має бути успішним, але це не швидкий процес, на жаль, в умовах сьогодення.
А хтось може з громадських організацій підтримати? От є, наприклад, ЦДЕМ, організація раніше називалася Інститут медіаправа. Вони десь 10 справ на рік беруть і допомагають оскаржувати відмову у відповіді на публічний запит. Так? Тобто, порушення закону про доступ до публічної інформації. Ну, а тим більше після судової реформи всі позови стали дуже, знаєте, відчутними для гаманця. Отже, чи є можливість, щоб оці такі показові якісь історії, показові
є
кейси
такі,
були
звісно,
зроблені?
Є такі правозахисні організації, які займаються, зокрема, веденням стратегічних справ. Перше, що спливає на думку, це Гельсінська спілка справ людини, яка обирає, їм можна напряму написати, у мене є така справа, і чи візьметеся ви за неї, чи ні. Вони оцінюють її, наскільки вона стратегічна, тобто, наскільки вона характерна, наскільки вона порушує права великого кола людей, наскільки виграш у ці справи може щось змінити.
Стати прецедентом таким.
Так,
та? І ще раз, Українська Гельсінська спілка.
Так, так, справ людини. Я знаю, що у Харкові це Харківська правозахисна група, так? І взагалі є юристи, адвокати, які пробона можуть братися за такі справи. Я особисто, якщо я бачу, що ну, справа така цікава, і вона здатна щось змінити, я беруся за такі справи, навіть безкоштовно, якщо у людини немає коштів.
І можна тут згадати коледж протидії дискримінації, угу, як колективне мережеве угрупування, ледь не сказала, громадське об'єднання, котре, в принципі, теж може вирішувати проблеми, якщо ти звернешся. Юлія, як ви ставитеся загалом до такої ідеї, як надати право, власне, громадським правозахисним організаціям, зокрема адвокатам і адвокаткам, котрі працюють, подавати від свого імені позов на користь людини? Ну, це потребує змін в законодавстві. Ми колись говорили про це з нашим колегою Максимом Буткевичем, що це допоможе, ну, хоча б на якийсь час, вирішити оце питання з тим, що людині дійсно дуже важко ідентифікувати. Важко написати, важко звернутися. Правозахисники і правозахисниці відстежують цю ситуацію, можуть бачити, ну, комплексні якісь проблеми, ледь не колективні, власне, позови. І чому, на ваш погляд, не можна надати або чи потрібно надати, зрештою, правозахисним організаціям право на не тільки на представництво, а на позов?
Я думаю, що це було б добре. Я погоджуюся з вами, що зараз це, ну, майже неможливо. Треба видумувати якісь хитрі юридичні конструкції, але у наших процесуальних кодексах написано перше, що людина, особа повинна довести, це те, що саме їй спричинено шкоду. Але надання права громадським організаціям, воно дуже багато питань вирішить. Це, по-перше, те, про що ви говорите, Ларисо. А по-друге, це, наприклад, коли потерпіла або потерпілий, вони бояться, наприклад, позов подавати або виступати. І тут це також було б таким методом захисту цієї потерпілої від якихось нападок, помсти за те, що вона подала позов і стала себе захищати. Тому це було б, ну, дуже гарно, якщо це прописати.
Як це можна адвокатувати, на ваш погляд, і, в принципі, хто б міг за це взятися? Ну, реформа правосуддя в нас допоки триває, в принципі, це питання не особливо прицільно обговорювалося, можливо, воно вважається неактуальним серед адвокатського, зокрема, mm-hmm, середовища. Що можна тут, на ваш погляд, зробити, і хто може тут бути допоміжною силою?
Я думаю, що це громадські організації, по-перше, які б навели приклади, де б це послугувало би на користь суспільству. Тобто, ну, я думаю, це мог би бути якийсь союз правозахисних організацій, це могли б бути якісь виступи активних осіб, просто одиничних, які б також висловились за це.
А от якщо говорити про загалом практику, вже Наталя питала, от стосовно, як ми можемо говорити про дискримінацію, котра, наприклад, не фіксується статистично Міністерством внутрішніх справ або ж поліцією, тому що уникається 161 стаття, зокрема, mm-hmm, Кримінального кодексу України, перекваліфіковуються, переписуються. В принципі, переписується і ця історія дискримінації. По сутності, її немає статистично, відображається вона в альтернативних звітах правозахисних організацій. Люди, в принципі, в соціологічних дослідженнях констатують, що вона існує, але, в принципі, стосовно себе, наприклад, не такий великий відсоток людей говорить про те, що вони зазнали дискримінації в країні. А ми, виходить, що і медіа частково, і правозахист наполягаємо, ні, вона існує. Ви її просто не бачите, палець, просто не бачите.
Вона є.
І ставлять питання, а де судова практика? Судової практики, відповідно, теж дуже мало. І коли ти бачиш кілька рішень на весь цей, в принципі, спектр проблем, про котрі ми зараз ми проговорюємо,
і на кількість населення.
Ти дійсно думаєш, яка реально дискримінація в країні? І як це можна, зрештою, змінити? Як додати людям розуміння, як додати людям хоробрості і впевненості, що якщо ти на локальному рівні, де тебе всі знають, подаш, наприклад, позов на дії поліцейського або медичного персоналу, або директора школи, що, в принципі, це не буде для тебе нести катастрофічних соціальних наслідків, зокрема.
А десь і навпаки.
Не дуже просте питання, тому що це дійсно, ми не можемо гарантувати людину, що це не буде наслідків, тому що ми не можемо гарантувати, що це не буде осуду і інших таких міжособистих якихось негативних наслідків. Але ми можемо розповідати про це, проводити якісь освітні заходи, ми можемо ініціювати розгляд цих питань у суді, тому що я думаю, що такий стан, що це мала практики судової, це, зокрема, тому що і адвокати, адвокатки, вони не ініціюють розгляд цих питань перед судами, не ставлять. Тому це освітні заходи, роз'яснювальні заходи з населенням і це ініціювання цих питань перед органами влади та суду.
А як в який спосіб тоді формується практика Європейського суду з прав людини стосовно, зокрема, дискримінаційних моментів? Тобто країни ж і громадяни подають на свої країни заяви до Європейського суду з прав людини, де зазначаються. Якщо от подивитися на країни, які власне зазнали вже певного покарання від Європейського суду з прав людини за порушення питання рівного ставлення стосовно своїх громадян і громадянок, от які можна навести приклади? Ви вже говорили про освіту і ромських учнів і учниць. Угу. Це стосується Румунії, Угорщини,
Молдови були,
так? Да. Угу. Які ще, власне, можна навести приклади того, що це працює в Європейському суді з прав людини і стосується наших сусідніх от держав? Будь ласка, люди там все-таки виборюють це.
Угу. Я знаю, що були такі рішення і проти Росії, коли були пов'язані також із свободою віросповідання і там з відокремленням школи від церкви. Це, якщо брати більше дальніх наших сусідів, це і ну, це Германія, Франція, я думаю, ну, проти всіх країн є справи проти дискримінації. Це пов'язано з віросповіданням, з освітою, з охороною здоров'ю, з сім'єю, з правом на сім'ю, стаття 8 конвенції. Тому, але я думаю, що чому це доходить до Європейського суду? Тому що, ну, коли особа вже має бажання звернутися до Європейського суду, вона відкриває конвенцію, і там дуже багато статей. І всі статті, воно дуже наочно їх можна бачити. Так, і ми вже дивимось, що є, на що ми можемо тут поскаржити, що підпадає під наше порушення. Коли ми говоримо про наше законодавство, то, можливо, у людей стільки проблем, стільки порушень, що вони, описуючи все, не доходять, що це була ще й дискримінація. Ну, можливо, і так.
Ну, якщо, да, звичайно, то.
Філософські запитання. І чому, насправді, це важливо? Ви сказали, насправді, дуже багато проблем економічних, безпекових і так далі. Чому варто думати і обстоювати своє право не бути дискримінованим?
Тому що, ну, це право бути рівним, це право захищати свої права, і це право на людську гідність навіть. Тобто це походить від особи, від честі та гідності людини. Це одне із основних прав людини. Тому не треба про це забувати, і треба це мати на увазі.
В нас не так багато залишилося часу, Юлія, власне, біля фактично хвилини. Що можна порадити людям? От такий простий достатньо алгоритм. А як зрозуміти, що ти дискриміновано або дискримінований? І який твій перший крок? Що ти маєш зробити?
Якщо є відчуття, що з тобою поводяться не так, як з іншими, і що це поводження пов'язане не тому, що там ти недостатньо маєш освіту, або ти недостатньо ще щось, а з якихось інших обставин, тому це підстава задуматися, чи є дискримінація. Я б порадила б тоді проконсультуватися з юристами щодо наступних кроків.
Дякую дуже за цю розмову.